Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, pozdravljamo vas iz Nikšića. Moj sagovornik je magistar Milorad Durutović. Ovom prilikom nećemo razgovarati o aktivnostima Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori, kako smo inače navikli. Naime, raduje nas u svim ovim danima prepuna iskušenja, sumornih i ružnih informacija, jedna lijepa vijest da je u pripremi za štampu knjiga koja se zove Ja Nikola Tesla, a na čijoj izradi učestvuje upravo Milorad Durutović. On će nam više detalja otkriti o samom ovom projektu. Imao je zadovoljstvo i privilegiju da radi sa svima nama dobro poznatom i dragom Aleksandrom Ninković-Tašić, koja je angažovana u otkrivanju ličnosti iz naše istorije. Milorade, pozdravljam vas na početku našeg razgovora i želim dobrodošlicu na talase Radio Svetigore.
Hvala vama i na pozivu. Evo, rekli ste i sami u najavi ovih dana i duše i nemamo nešto naročito da pričamo ni o aktivnostima Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori. Ova nesrećna pandemija zaustavila je život, a možda je i ironijom stvarnosti vratila život u njegovo najprirodnije okruženje, u kuće, ljude da borave među svojim porodicama, pa je i to otvorilo prostor da se i vraćamo nekim temama i da radimo, tako da možda mi u čitavoj ovoj nesreći nismo sasvim na gubitku. Naravno, predstavili ste i Aleksandru Ninković-Tašić, a eto upravo i ti su razlozi na neki način nju i mene povezali i pored našeg naravno višegodišnjeg prijateljstva i došlo je do te naše saradnje, ideje i potrebe da zajedno uradimo jednu knjigu. Traje to pisanje već, pa evo skoro godinu dana, tada smo mi postali svjesni da bi građa koju smo mi paralelno pronalazili i mišljenja koja smo razmjenjivali su narasla toliko da to zapravo može da rezultira i objavljivanjem jedne knjige koja je sada već u fazi pripreme za štampu. Ja sam sam imao nekakve dileme da li je danas potrebna još jedna knjiga o velikanu naše i svjetske nauke. Aleksandra nije imala od početka tu dilemu, ali je meni tu moju intimnu dilemu razriješio jedan moj prijatelj kada sam mu predočio čime se bavimo. On mi je rekao, pa vidi, danas se više knjiga piše o Josipu Brozu Titu nego Nikoli Tesli. I zaista u trenutku sam shvatio da je to istina i shvatio zašto mi on nešto tako sugeriše i naslutio da stvarno ima izvjesne patologije među nama Srbima, da smo više obuzeti onim duhovima koji su znali da nam nanesu istorijsku štetu, nego li onim duhovima koji su nas uzdigli na najviši pijedestal i podigli naš ugled među svjetskim narodima. I time se ja prestao da sumnjam i rekao, dobro, nema dileme. Dakle, tako smo došli do jedne cjeline, do jedne monumentalne cjeline koja je organizovana u nekih 6 poglavlja. Uvodno poglavlje nosi naziv Na izvoru svjetlosti, tako jer je ono posvećeno roditeljima Nikole Tesle. I dakle, nije to novina, već više od jednog vijeka biografi, pratioci i saradnici Nikole Tesle su pisali o njegovim roditeljima, naslučujući da izvor njegove genijalnosti i njegovog obrazovanja i karaktera upravo treba i tražiti u njegovim roditeljima. Već danas se može ta tema da produbi, pa dakle da posmatramo stvari malo drugačije, da su njegovi roditelji, srpski paroh Milutin Tesla i njegova majka Georgina, ili kako su je zvali Đuka, bili bi vrijedni našeg nacionalnog pamćenja, pa sve i da nisu bili roditelji slavnog naučnika, njihove zasluge su jedinstvene, to pogotovo važi za njegovog oca koji je vodio i tekako značajnu bitku za očuvanje Srpske pravoslavne crkve i Srpske škole u Ličkom kraju. U tom smislu mi ćemo prezentovati nekih 10 pisama koje je on upućivao na razne adrese, pokušavajući da nađe neku vrstu institucionalne podrške da se promijeni tako težak položaj u kom su tada Srbi živjeli na tim prostorima i da se omogući nekakva vrsta formiranja školstva i boljih uslova za sveštenički život. Nakon toga slijedi jedno poglavlje koje nosi naziv životopis Nikole Tesle, a on zapravo predstavlja svojevrstan izbor, pa čak i antologijski izbor tekstova koje su o njemu pisali veliki duhovi, kakav je njegov prijatelj i pjesnik Robert Johnson, ili Thomas Kemmerford Martin, ili John O'Neill, ili František Žurek, ili Milutin Milanković i brojni drugi autori koji su i sami imali svijest o tome koliko je važno da mi rešavamo jednu zagonetku koja se zove Nikola Tesla. Istina, sam naučnik je 1919. godine u jednom američkom časopisu bio započeo pisati svoju autobiografiju, ali kada je shvatio da je postao žrtva komercijalnih nekakvih interesa, on je odustao dalje pisanja, pa mi imamo danas samo djelimično opisan njegov život, kako bismo rekli, iz prve ruke. Ali to ne mijenja stvari. Srećom, bilo je tih pratilaca, bilo je tih saradnika koji su bili u stanju da posvjedoče kakve je sve podvige taj izuzetni čovjek činio. I dakle, to sklapanje knjige mi nismo pristupili bez razmišljanja o jednoj ozbiljnoj metodologiji. Dakle, imali smo jednu težnju da ustanovimo šta je to što povezuje Nikolu Teslu i kao naučnika, i kao čovjeka, i kao intelektualca. Pa to je jedna riječ, to je svjetlost, dakle i u svom bukvalnom i u svom metaforičkom potencijalu. Pri čemu smo mi više otišli u ovom smjeru da ispitujemo zašto je svjetlost bila toliko bitna, njegova životna inspiracija. A da bi se to pitanje opet rešavalo, moralo se razumjeti njegova pjesnička narav, njegova obuzetost pjesništvom, njegovo beskrajno dobro poznavanje klasične kulture, klasične književnosti. To je dalo posticaja da se formiraju i druga neka poglavlja, upravo jedno koje nosi naziv, u kojem nosi naziv čitava knjiga Ja Nikola Tesla, u kojem je opet selektovana jedna građa, dakle same Tesline riječi koje pokazuju da je on bio jedan vanserijski intelektuala. Danas bismo rekli da je bio polihistor, čovjek koji je razmišljao o svemu, od konzumiranja kafe i alkohola do bežičnog prenosa struje, do planetarnih kretanja i mogućnosti čovjekovog kretanja ka samom svemiru. Dakle, i religioznost je obuhvatao, i književnost je obuhvatao, i filozofiju je obuhvatao, i u svemu tome dao je nešto što su potpuno autentična promišljanja. Druga je stvar što su sve to teme koje su današnjem čovjeku, bar nama, nepoznate, moram opet to naglašavam, u inostranstvu, pogotovo u Americi, stvari stoje drugačije, mi smo i tamo koristili mnoge fondove, Nikola Tesla je tamo mnogo cijenjeni, više izučavan nego što stvari stoje kod nas. Još jedno veoma zanimljivo poglavlje nosi naziv Anegdote o životu Nikole Tesle. Mi smo svojevremeno konsultovali neke izbore koji se rade kod nas za potrebe školske i pronašli da tu ide jedna, dvije do pet anegdota o Nikoli Tesli. Mi ih već sada imamo preko 50. I to su mnogo važnija svjedočanstva, stoji da su anegdote, ali zapravo često se radi o svjedočanstvima iz prve ruke, bilo da je riječ o nekim svjedočanstvima bake Boje, koja je bila služavka u kući njegovih roditelja više od jedne decenije, ili svjedočanstva o tome, stenografski zapisi, kako su dva studenta, dva Srbina u Beču, branila Nikolu Teslu od tvrđenja da je on Mađar, pa je i taj profesor koji je to tvrdio morao pred više od 700 studenata da demantuje sebe samoga, pa da kaže da su ti studenti u pravu, da je Nikola Srbin. I to je priča koja traje do danas, ali to je zapravo samo potvrda o kako velikom i jedinstvenom čovjeku se radi, ono poput Homera, i oko Homera se otimalo 7 gradova, pa kako ne bi tek oko Nikole Tesle. Pravno nezaobilazno je bilo da uključimo u knjigu jedan broj pisama i telegrama, nekih koje se prvi put prevode na srpski jezik i nekih koje su od ranije poznata, a koja su bila uklopljiva u ovu temu da mi pokazujemo jednog čovjeka svjetlosti.
Da li je knjiga već završena i pripremljena za štampu? I ko je izdavač?
Ona je u fazi pripreme za štampu, a izdavač će biti već prepoznatljiva izdavačka kuća Agape iz Beograda. Tako da se nadamo čim prođe ova pandemija, kada se steknu uslovi, da će ona istog tog momenta ići u štampu. Nadamo se na radost mnogih čitalaca, mnogih poštovalaca života i rada Nikole Tesle.
Na čemu je bio vaš dio posla što se tiče knjige Ja Nikola Tesla?
Pa da, posao smo tako raspodijelili da sve radimo zajedno. Pa da kažem, po nekom principu ja sam bio Aleksandri mentor, a ona je bila meni mentor. Tako da smo od početka tako trasirali put, dakle ne nešto samostalno ja jedno poglavlje, ona drugo, već zajednički, i nekada je to bolje, dakle to stvori jednu vrstu, kako bih rekao, komplementarnog razmišljanja, a tako se i mora pristupiti, ja mislim, svako ozbiljno pisanje o Nikoli Tesli, jer to je uvijek kao puzzle. Dakle, on je ipak neuhvatljiva cjelina i mi raspolažemo fragmentima i samo okupljanje, selekcija tih fragmenata jeste jedna vrsta interpretacije. A mi se inače, kako bih rekao, imamo slične neke stavove, razumijemo, čini nam se koja je to potreba našeg vremena, šta da se naglasi, šta da se otkrije što do sad nije bilo vidljivo, pa evo, ima tu, da kažem, jedno poglavlje u kome su skoncentrisani Teslini tekstovi o srpstvu. Dakle, evo i danas možemo mi da čitamo raznovrsna prisvajanja, te bio i taj, bio i onaj, pa valjda je i ono što je sam tvrdio da jeste i kako je o tome pisao. I naravno i ova pjesnička strana, evo možda nije dobro baš da do kraja sve otkrivam, ili već kad ne baratam tekstom ispred sebe, da se ne bih ogriješio puno o nekakve zaključke.
Koliko vam je bilo zahtjevno i koliko je bilo inspirativno raditi na ovakvoj jednoj knjizi, baš kada je u pitanju ličnost kakva je Nikola Tesla?
Da, naravno, tu ne može da manjka inspiracija, ali jeste zahtjevno, dakle, jer uporedo sa mnoštvom tekstova koji jesu autentični, mi imamo problem u ovom savremenom vremenu što postoje tekstovi koji nisu autentični i koji tekstovi čiji autor sigurno nije Nikola Tesla. Imali smo i takve tendencije selektovanja materijala da se on djelimično prekroji, izvodi iz konteksta, pa to onda gubi. No, a svako pomjeranje iz konteksta stvara uvijek neku vrstu oprešenja i štete. Dakle, često je bilo potrebno da se provjeri, bilo je potrebno prevoditi brojne tekstove, izučavati arhive u Americi. Izučili smo, što je jako važno, jer u Americi stvari stoje dobro, u tom smislu značajan broj tekstova iz te novinske redakcije od prije, da kažem, nekih stotinak i manje godina, koji su također dragocjeni, koji samo potvrđuju da je čovjek toga vremena imao daleko više sluha za ovako važne ljude i teme koje je on donosio nego što ga mi imamo danas. Sve je to bila jedna ogromna građa koju je, opet da ponovim, bilo metodološki zahtjevno da se sredi, tako da smo mi zapravo sad već u poziciji da imamo materijala bar za još dvije knjige, jer nismo htjeli pošto to da pravimo nekakvu vrstu glomaznog teksta koji je tako opterećen raznim nekim pristupima, već upravo sa tom težnjom da pokušamo od priče o njegovim roditeljima pa do kraja njegovog života da ustanovimo bar jedan tok koji nam može da dodatno osvijetli ličnost Nikole Tesle.
Privodeći kraj ovaj razgovor, ja bih vas milo radi zamolila, možete li nam, pošto ste, pretpostavljam, cjelokupan materijal iz više navrata i pročitali, dosta toga je u vašoj glavi, evo možemo i sami da zaključimo na osnovu ovog razgovora, Ja Nikola Tesla, kako biste nam ga ukratko predstavili?
Eto, da kažem da sam do sada predstavio nekakvu strukturu sa nekom našom osnovnom intencijom, pa sam taj naslov zapravo je jedna formulacija kojom je Nikola Tesla počinjao one prateći izvještaje uz svoje patente, dakle jedna vrsta potvrđivanja iz prvog lica. E sad, iako knjiga nije u cijelosti dakle nekakva zbirka Teslinih riječi, ona jeste zbirka riječi njegovih prijatelja i saputnika. Dakle, to je još bio jedan od metodoloških principa. Naprimjer, biramo Đoku Stanojevića, profesora i prijatelja Teslinog. On je napisao jednu od prvih Teslinih ili prvih knjiga o Nikoli Tesli kod nas, ali on je bio Teslin prijatelj. Sam Nikola Tesla mu je dao preko 300 matrica, fotografija raznih, dakle dao mu je instrukcije kako da piše tu knjigu. Samim tim to onda ima jednu autentičnu vrijednost. To isto važi i za Johna O'Neila, ali koji je bio prijatelj Nikole Tesle, njegov saradnik, jedan dakle od najbliskijih prijatelja. E, to je dakle izvor koji smo mi tretirali da je važan, jer paralelno tih biografa, pogotovo komercijalne vrste, bilo je mnogo. Dakle, nama je bio cilj ono što je provjerljivo i ono što je, i da biramo autore koji su u tom smislu zaista bili bliski prijatelji i bliski saradnici Nikole Tesle.
A koliko je sa Nikolom Teslom bio blizak pisac Mark Twain? Ja sam sticajem okolnosti naišla na jedan lijep citat koji se taman, da kažem, dođe kao melem za ove naše sumorne dane u izolaciji. Jedan susret zapravo između Nikole Tesle i Marka Twaina, upravo koji govori o ljekovitosti čitanja i posvećenosti čitanju i lijepom štivu.
Upravo je tako, dobro ste zapazili, i to je također uključeno u ovu knjigu, bar dva teksta koja su posvećena prijateljstvu Marka Twaina i Nikole Tesle. To što ste i sami spomenuli, sam Tesla svjedoči da je baš bolujući od jedne teške i zarazne bolesti, on je sam bio ubijeđen, ozdravio tako što je čitao neke rane radove Marka Twaina. I eto, život ga je kasnije poveo u Ameriku, upoznao je Marka Twaina i on opisuje kako mu opisuje pisu, kako je ljekovito na njega djelovalo čitanje tih knjiga, da bi, kako kaže sam pisac, iz smijeha briznuo u plač. Toliko ga je to dirnulo. Ima još nekoliko nevjerovatno lijepih anegdota o njihovim susretima. Pa eto, nešto što njih zapravo i povezuje jeste ono što mi nazivamo homo ludens, čovjek koji se igra. Dakle, jedan kao pisac dječje literature i drugi jedan od, kako bismo rekli, najhladnijih naučnika, ba tako važi neko opšte mišljenje, zapravo čovjek koji je bio veoma sklon da se igra i uvijek je nosio nešto dječačko u sebi. Pa to potvrđuje, mislim, i Vladeta Jerotić u njegovom poznatom eseju gdje predstavlja psihološki portret Nikole Tesle, i valjda je to jedino dobro i što se vremenom ne može isprljati jeste ta djetinja narav, narav djeteta, dakle da se ne vraćamo sada i na Evanđelje i na one Hristove riječi šta je on govorio o djeci. Dakle, prijateljstvo neobično i vodili su i prepisku. Tu su i neka pisma koja će pokazati imali su ambicije kako da zaustave ratove, šta se može na tom planu učiniti. Naravno, Tesla je odustao, on je shvatio da će čovjek da zloupotrijebi svaki napredak, pa još jedna od velikih njegovih intelektualnih tema bila je rat. I tome je također posvećeno jedno kraće poglavlje u ovoj knjizi, koje je pogotovo relevantno čitati iz konteksta ovog našeg vremena. Također još jedno slavno poglavlje koje je posvećeno, koje bi moglo nositi naziv, mislim da će tako i nositi, savjeti za zdravi dug život, gdje Tesla opisuje kako treba voditi higijenu i pazite o čemu razmišlja slavni naučnik, kako treba da se hrani, kako treba da se kupa, koliko treba da radi, koliko treba da spava, dakle uz jednu ozbiljnu naučnu argumentaciju i naravno preporuku da on to ne daje kao opšti recept, potpuno uvažavajući da je svaki čovjek individualan, da mora takvu neku vrstu mentalne i fizičke higijene da prilagodi svojim nekim standardima.
Da li se oslanja u tim tvrdnjama na Sveto pismo?
Pa, na neki način jeste. Ne eksplicitno, i to je još jedna od teških tema za razmatranje, zato što je bilo raznovrsnih pokušaja i tvrdnji da Nikola Tesla je bio ezoteričar, da je bio ateista, da je bio kršćanin, da je bio budista, da ne znam šta sve, kojim smjerovima to išlo. On se sam ograđivao tvrdeći da on jeste duboko religiozan čovjek, ali evo baš ima jedno poglavlje koje nosi naziv Hrišćanstvo i nauka, gdje on sumirajući svoj višedecenijski rad, dakle pred sami negdje kraj života, se vraća na svoje djetinjstvo i shvata da je tri osnovna ključa u svom radu našao u svom djetinjstvu, odnosno u vaspitanju svojih roditelja, a ono je bilo eminentno hrišćansko vaspitanje, dakle imao je roditelje koji su sa obje strane bili iz svešteničkih porodica, ono, otac je bio sam sveštenik, pa je pokazivao da je hrišćanstvo daleko praktičnija religija nego što se misli i davao prednost u odnosu na sve druge religije. Dakle, ja njega vidim tako kao jednog intelektualca, dakle čovjeka koji na intelektualan način razmišlja o svim vitalnim temama života i duhovnosti. Prema tome, on jeste itekako bio naslonjen na jedno hrišćansko iskustvo, uostalom on njemu i pripada, pa i kada veliča ima i toga i takvih zapisa, srpsku istoriju, on je i vidi na takav način, kao jednu hrišćansku, civilizacijsku i kulturološku matricu i u tome on i nalazi neke inspiracije. Iako je njemu naravno mnogo bila bliža usmenost Marko Kraljević i Miloš Obilić, gotovo nekakvi za njega idealni junaci, pa opisan je u knjizi jedan nevjerovatno lijep i neobičan susret njega sa evo našim slavnim guslarom Petrom Perunovićem Perunom, što je također sve u knjizi evidentirano, ali evo ja malo pomalo pa otkrivam.
Meni preostaje zaista da se zahvalim na odvojenom vremenu. Radujemo se tome što imate mnogo obaveza i oko ove knjige i u vašem domu. Dobili ste prinovu i ovom prilikom zaista još jednom čestitamo i želimo sreću vašoj maloj djevojčici. Pozdravljamo Aleksandru Ninković-Tašić. Radujemo se unaprijed i štampanju izlasku ove knjige i nadamo se naravno da ćemo je u zdravlju i s radošću dočekati njenu promociju u Nikšiću u nekom doglednom vremenu.
Hvala Bogu na svemu, hvala vama na zainteresovanosti za naš rad i na lijepim željama i uz Božju pomoć i rad koji mora da prati i vjeru da bi bio smislen. Nadamo se da ćemo brzih dana imati takve promocije i na jednom, kako bih rekao, višem nivou govoreći o ovoj tematici, kada ću sam biti malo pripremljeniji da govorim. Aleksandri svakako prenosim pozdrave i zahvaljujem se i u njeno ime. Ona je također veliki poštovalac vašeg radija.
Milorade, još jednom hvala puno i do slušanja. Ostajte s Bogom.